قلت انت لي قالك لي متفائل قلت عاشقك قالت لي وش دراك قلت سهر قالت لي تستاهل واسمع بعد عبد الحليم اهواك اهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك اهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك
قالت لي تستاهل